Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie welkom by Groot Trauma, die laaste netjie van 2019 en saam met my ateljee my mede-aanbieder Dr. Jaco van die Kerk van Med24 in Montana, direkteur daarso en ook sy eie praktyk. En Esmeralda Burger wat ook altyd saamkom en lekker saamgesels en vanaand 'n ander gas JP van Beneke. Ons het jou nogal baie lank laas gehad, JP, en dit is lekker om weer 'n bietjie vir jou in die ateljee te hê. Bietjie gesels oor padveiligheid en die meer. JP van Beneke is 'n direkteur by Gauteng EMS. Welkom aan jou, JP.
Goeienaand, Pieter.
Jaco, die afloopbreek was nogal redelik besig geweest wanneer dit kom by, weet, as dit reën en lyk dit vir my mense weet nie lekker hoe om te bestuur nie, weet, en ouens vat kansse, onnodige kansse. En ons het nou gesien, weet, met hierdie vloede, weet, mense wat sommer gedink het, nee, wat klein stroompie, man, kom ons doen dit. En dan, weet, is daar natuurlik nagevolge soos dood, as mense kyk na Hartbeespoortdam, die jong seun wat ongelukkig oorlede is, en baie van die ouens wat sommer op hulle karre moes staan in, ek praat van Centurion en natuurlik in die Nokeng area. So ek dink ons gaan 'n bietjie plek gesels oor veiligheid en dan ook 'n bietjie paar vakansiewenke nie waar nie.
Ja, definitief Pieter, goeienaand en hierdie week kan ek sê dis die laaste een. Ek was verlede week so 'n bietjie agter gewees en ek het gedink is verlede week die laaste een, wys net my jaar is al verby.
Ja.
Maar ja, ek dink padveiligheid is 'n baie baie belangrike ding en ek dink baie mense vergeet as dit reën of as die weer nie lekker is nie, dan moet 'n mens baie meer toelaat vir stop en vir uitswaai en daai klas van ding. Daar waar ons bly, het die paai ondrent ook weggespoel. Ek het nou die dag, wanneer was dit, woensdag, dinsdag gery, en dit het so gereen daar, dat die kar achter my het letterlik met sy bumper onder die water ingegaan en gaan staan. Jy weet, nou ry jy achter so ou, hy gaan staan ewe skielik voor jou en jy is nou nog in hom, of jy dryf in hom vas, nie, want jy ry nie in hom vas nie.
Ja.
So ek dink is belangrik en ek dink is belangrik dat ons daar oor gesels.
JP, jylle was nogal redelik bezig geweest oor die reenseisoen, ach, of vir die reenweek.
Ja, dit was 'n besige paar dae, want dit laas week woensdag begin, en ek dink omdat dit aanhoudend gereën het, die watertaal redelik gestyg, en so toe ons nou maandag die groot neerslag kry, toe hardloop al die water skielik in ons damme, en die oorvloei van die damme het veroorsaak dat die kleiner riviere dan hulle banke breek. Die Hennop, die Hond, die Pinos rivier, het allemaal hulle banke gebreek, en is al die kleiner riviertjies wat mense normaalweg onderskat, in die Apies byvoorbeeld, allemaal is oor hulle, en ja, kan nie vir jy sê hoeveel rescues moes ons doen, oor maandag byvoorbeeld, ons al 5 of 6 verskillende rescues, en dis behalwe die groot goed wat julle sien op TV, byvoorbeeld soos Centurion Hotel, maar Melodie was chaos, daar was verskriklik baie mense, Bronkhorstspruit het mense op hulle dakke gestaan, in Tembisa het ons mense op dakke gekry, en in al die situasies was het letterlik net nalatigheid van die publiek, wat onnodig kansen vat in die stroompies, maar bezig een paar dae, ja.
Ja, wat sy raad sê jy gee vir mense wat, weet, padverbruikers, weet, as dit nou baie reen, weet, dit lyk net asof ons nog steeds vinnig ry, weet, en nie daai afstand tussen mekaar hou nie, en indien jy nou 'n goeie padgebruiker is en jy hou daai afstand, dan sal ons nou vraag is daai een ou wees wat nou daar wil indruk.
Ja, korrek. En dis die ding, dis wat jy across the board vir almal wil leer, is nie net byvoorbeeld in reen nie, maar is ry stadiger. Ons lywe is sag, en die kinetiese energie wat agter 120 km/h ingaan, jou liggaam beweeg teen daai spoed. En ons is net nie gemaak om my krag te weerstaan nie. Dr. Jacques of jy sê, die patiënt wat in sy hospitaal inkom. En dieselfde geld in reen, ons is nie reenjaars nie, ons het nie reaksietye van die mense nie. En met die gevolg is ons maak simpel besluite en kry vinnig seer. En ons het net nie die skillset om mekaar te beheer in 'n situasie waar ons die 120 km/h beheer verloor nie.
Ja, dit is hoekom ek so teen hierdie die Gauteng LER is wat nou wil hê, ons wat PDP's het moet nou gaan vir advanced driving. Want advanced driving gaan nie vir jou keer as jy nou nie by 'n stopstraat wil stop of by 'n rooi robot wil oorgaan nie. So, minute min dit daar gelaat. Julle doen ongelooflike baie goeie werk, julle span reg oor Gauteng, die ure wat julle werk en sulke goede, maar baie keer, weet, dan, ek meen, julle is opgelei vir mediese noodgevalle, maar baie keer is het so, weet, wat jy, weet, baie van die ouens miskien ook nou nie, weet, noodwendig elke dag die kans kry om in 'n rivier iemand te gaan save nie, en baie ouens doen dit braaflik, jy weet, het van julle ouens uitgestaan,
Ja, daar was, ek het juist vandag een verslag geskryf, want hulle wil morgen dit publiseer. En daar was definitief een of twee oukies. Kijk, die meeste van die ouwens in Gauteng is maar bang vir swem en vir water. Nee.
Is jy bang vir swem?
Nee, ek is nie. My vrou moet nie dit hoor nie.
Ja.
Ja, hulle dink, daar was een paar oukies een bykie cowboy is, maar jy het hulle nodig in die dienste.
Yes.
En, maar daar is gewoonlik voorzichtig en hulle werk in goeie spanne saam. En ons doen dit nie in een gesloten eenheid nie. Dit is gewoonlik saam met die brandweerdienste bijvoorbeeld, soos die stadsraad van Tswane het briljante brandweermanne met al die rescue kwalifikaties. So jy werk saam met hulle en allemaal kyk achter mekaar en maak seker mekaar is safe.
Ja. Dis eigenlijk baie goeie punt wat jy daar aanraak en ek wil graag een beetje daarop gesels is die samenwerking tussen Gauteng EMS en natuurlijk ook brandweer en ek praat van privaat dienste ook. Jy weet, baie mense dink, jy weet, as jy nou paramedies is en jy het afgestaan by jou motorongeluk wat nou gerol het, weet, nie, om trek sommer jou net uit en help om wat, maar dit werk nie so nie, weet, jylle, as jylle voel dat, weet, as al miskien ook C-span of jou C-span moest nog gedrang is of soeit, jou nek, weet, dan moet jy daar nie, dan moet jylle toch wacht vir die brandweer, want hulle is die ouens wat specialiseer om hierdie voertuig op te sny, weet, en dit is wat ek hou, dit is my so nice om te sien dat, weet, paramedies, ouwens is nie rechtig so cowboys dat hulle nou wil net wil toe gaan nie, hulle weet wat is hulle plek en ook waar om ander op te kry wat van ouwens wat gekwalificeerd om het te doen. Ek dink dit staan van nogal rarig uit.
Ja, dis correct en dis absoluut, ek dink die publiek weer een bykie verby so ongeluk let op na wat die verskillende mense en die verskillende spanne doen. Ek heb bijvoorbeeld nie my focus op patiëntsorg sit as ek bekommerd is oor hoe ek die kar gaan sny nie. Dit is hulle werk en ek dink as jy as een span mooi saamwerk, dan is die patiënt se uitkomst baie beter.
Ja. Ek dink een goeie geval wat mens kan gebruik, ek weet nie of jy het gesien het in die nuus nie, daar was een vragmotor wat net eweskielik begin terugrol het in Port Elizabeth en oor een embankment gegaan het en ongelukkig was daar een mini, so die bus of die trok het heeltemal op die mini gestop, so ek weet nou kom jy as paramedikus daar aan en natuurlijk is safety, your safety first, natuurlijk weet, ek weet wat gebeur as hy trok nou terugrol en verder afval of soeit, so dis waar die brandweer ongelooflik baie, weet waar jy kan focus op die patiënt en hulle sal seker maar die trok val nie en hy stevig en sikke goede. Jaco, enige noodgevallen wat jylle gehad het oor die reensuis of reenweek? Wil sê seisoen, maar ons is nog heel tyd in die seisoen, maar die reenweek.
Ja, Pieter, ek werk in een moeilike deel van Pretoria, want ek werk na by die Meloto pad. So, die oomblik wat het reen, dan weet jy, vooral is dit, ek denk amper sê, is het 24 uur of lange reen, dan gaan jy ongeluk op die Meloto pad kry. So, maandagochtend het ek wakker geword, nie met die reen in my oore nie, maar die selfoon in my oore, waar hulle vir my sê, as een padkou bus, wat alweer in een vragmotor vastgery het, met dan veelvuldige beserings en ernstig beseerde patiënte, en hulle dink ek moet maar vinnig opstaan en aankom. So, dis hoe my maandagochtend begin het, en dit het net nie geëindig nie, weet, as jy so 'n dag kry, vooral ons in die privaat hospitaalsektor, ons het nie soveel beddens en soveel spasie om al die mense eindelijk regtig te hanteer, en so vir ons is dit 'n disaster, as so iets gebeur. Eindelijk oorweldig dan die hoeveelheid mense, baie keer die hoeveelheid ondersteuning en infrastruktuur wat daar is. Maar ek moet sê, en ek dink daar is baie wanpersepsies al buite, dat mense sê die staatsdiens en die privaatdiens sal hulle eerder die privaatdiens kies. Ek dink as 'n mens in 'n trauma eenheid werk, moet ek sê, as mens so groot massa casualty incident kry, dan kry ons patiënte van beide die privaatdienste, sowel as die Gauteng EMS, en ek moet sê, hulle werk so goed saam, dat daar is geen verskil in hoe hulle die patiënte vir ons bring nie. So, vir die mense daar buiten, denk ek, is het belangrik, denk ek, van my kant af om te sê, dit maak die saak wie jou help aan die einde van die dag op die pad daar waar jy in die moeilikheid beland nie, hulle gaan vir jou net so mooi help soos wat enig iemand in die privaat sektor het sal doen, en mense moet nie negatief wees oor die staatsambulansdienste of nooddienste nie, hulle doen ongelooflike goeie werk, en in teendeel, as jy ernstige ongeluk het, ons nou gepraat oor die uitsny, wie dink hulle gaan uit om die persone uit die karre uit te sny, dis nie die privaatdienste nie, dis eindelijk maar die brandweer wat eindelijk een staatsinstelling is. So nog steeds, denk ek, is dit 'n belangrike ding om te sê.
Ja, ons is net hierna weer terug, so as jy enige vraag het, ons het vir JP hierso en Dr. Jaco van die kerk, sê meer is welkom vir ons te stuur, ons WhatsApp nummer is 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, en ons is ook op Facebook live, ons vraag aan jou is, watse noodnommers ken jy, en wie skakel jy in een medische noodgeval? Ons hoor graag van jou op ons Facebook live, ons is net hierna weer terug, blijf skakel.
Groot Trauma, op Groot FM 90.5.
Ons is selfs bykie oor jou veiligheid op die pad oor die feestseisoen en saam met atleet Dr. Jaco van Niekerk van Met24 en ook JP van Beneke van Gauteng EMS, hy is die directeur daar. So, JP, ek volg jy nogal op sociale media en ek moet vir jy sê, afgelopen ek het nogal baie, is ek eigenlijk wel baie trots om te sê, ek ken jou, want die foto's wat jy plaas van al die nieuwe staties wat jy implementeer, die nieuwe ambulance wat jy gekoop, hoeveel ambulance het jy aangekoop spint in hierdie jaar?
So net vir hierdie laaste 6 maande het ons oor die 100 ambulance aangekoop.
Sure.
En die vloot is basis daar om aanvulling te doen op ons huidige vloot. Ons hardloop so 250 ambulance a dag, maar ons het 'n groter vloot, hulle noem dit basis 'n pool vloot vir ingeval ambulance breek byvoorbeeld. En dan het jy ook ambulance wat gedurig breek, want die Gauteng ambulance hardloop verskillende kilometers a dag, hulle hardloop oor die 400-500 kilos a dag.
Ja.
So daar is verskillende slytasie en elke bestuurder wat in die voertuig is op een skof rij die voertuig anderste. So in die geval is ons het een groot hoeveelheid ambulance wat ons aankoop en hulle word net so geabsorbeer binnen een maand of twee hulle in die operations deel van Gauteng.
Sure. En as jylle operatie gebied, ek meen jylle het nou, is het 2 weke terug dat jylle by Randfontein een nieuwe ambulance afgelever het en die meer, so jylle het nogal een groot area wat jylle ook dek, nee?
Correct, ja, so dat is, mens moet die hele tijd, die nooddienste is redelijk dynamisch, so jy moet die hele tijd kyk waar is die demand vir ambulance en noodvoertuig, en so met die gevolg is, met Johannesburg bijvoorbeeld maak ons nou 11 nieuwe stasies oop.
Sure.
In die Westrand moes ons nou 2 of 3 nieuwe oop maak in sluit in Matlaking of die ou Randfontein. Om seker te maak dat die mense binnen 15 meter bereik kan word vir die ernstige patiënte. En so beweeg die hele tyd. Daar gaan bijvoorbeeld stasies nodig wees om te skuif soos die mense skuif. En as jy net in die Pretoria area rij en jy kyk hoe Pretoria uitbrei, dan waar ons een stasie gehad het een jaar terug is miskien vandag nie genoeg nie, ons sal nou moet kyk om nog stasies in te bou.
Ja. En jy het ook al baie groot inskakel of inbelcentrum hierso in Midrand, as ek het nie mis het nie.
Correct.
Hoeveel ons beman gewoonlik die telefoone en die systeme daar so, min of meer?
So Midrand is een van die besigste beheercentrums, nooddienstcentrums in die suidelike halfrond. Die centrum het, hulle hardloop so oor die 24 calltakers en al wat die oukies doen is hulle antwoord net oproepe en redelik vinnig ook. En dan sodra hulle die basisse inligting gekry het, dan word die oproep deurgeskakel na 'n persoon wat die oproep dan dispatch vir ambulance en daar hardloop gewoonlik so 17 na 21 dispatchers, het hang af hoe besig het is. So ons hardloop een beheercentrum met so oor die 45 mense per skof. Maar ons is bezig om uit te brei ook nou, omdat ons Johannesburg provincialiseer. En ons vat so net so oor die 70.000 telefoon oproep per maand. En van die 70.000 word daar so net so oor die 52 uitgestuur na noodoproep toe.
Sure, dis baie.
Dis ongelooflik.
Ja, dis een groot het al mense dink, sure, okay, ja. Julle doen ook, weet, ouens wat nie net doodoproepe maak nie, ouens wat miskien ook nou wiekie oor vakantietyd wiekie snaaks wil wees, weet, hoeveel prank calls kry julle net nie?
Ja, so, ons het hondig daag selfs, so oor December is een groot probleem met die skoolvakantie, ons het laas jaar December oor die 3,500 hoax calls gehad, en dit was basis net kinders wat inbel, en liedjies vir ons sing, en probeer oulik wees, en dit vat letterlik tyd op ons lyne, want jy het net soveel agente wat beskikbaar is, om 'n telefoonoproep te vat wat in is, so as byvoorbeeld die huiskool inkom en 'n kind sing 'n liedjie, dan hou dit aan 'n noodoproep 'n bietjie terug, want die systeem jag letterlik vir 'n lyn om oop te maak. En so dit het definitief 'n impak op ons systeem, en ek dink hierdie December gaan ons probably self te hê.
Ja, maar jylle doen ook, wat jylle doen is met die prank calls, jylle blok ook dan die nommer, nie waar nie?
Yes, so die systeme is alles, daar is algoritmes ingeskryf, en so hulle herken nommers wat probleem veroorsaak, so, maar normaalweg sal hy 1 of 2 keer deurkom voor ons omvang.
Yes.
En ongelukkig moet jy daar nommer dan blok, en soos Esmeralda dan gesê, die probleem is, die ouders weet nie noodwendig, die kind het die nommer gebruik nie, en as hulle die dag die ambulance nodig het, dan is die nommer geblok met ons.
Ja, so ouders asseblief, weet, communikeer met julle kinders om nie prank calls te maak nie, weet, dit vat natuurlijk tyd en resources van die ouens af en jou nommer kan moontlik geblok word dat jy dan nooit kan deurkom nie, so Ja, kyk uit daarvoor. Ons Facebook vraag is, wat se noodnommers ken jy? En dis baie belangrik, weet baie keer as mense in 'n situasie is en of jy verloor jou foon, jy weet nie wie om te bel nie, want jy weet ook wat se nommers om te skakel nie. So is belangrik om hierdie goed te weet, jy weet, val in 'n noodsituasie. En ons Facebook live vraag is, wat se noodnommers ken jy en wie skakel jy in 'n mediese noodgeval? Hier 'n paar boodskappe het al deurgekom het. Ek dink iemand uitstaan wat nogal korrek is met van die nommers is ou Goggaatjie Pote. Goggaatjie, dankie. Ek weet nie hoekom jy nie jou regte naam nie, maar sy bly daar hier so in Pretoria. Sy het gesê 107 1111 112 en 101 77. Dit is nou van die nommers wat mense kan skakel. Het jy nie gesê 107 fase is besig om uit te faseer nie, of ek of nie, ek is 100% seker nie. Daar's 'n verskil tussen 107 en 10111 en 112 nie waar nie, JP?
Yes. So 107 is die stadsraad se disaster sentrums en dit word nou geadverteer om die brandweer in die hand te kry. En is 'n goeie nommer om te bel. So al die nommers wat sy daar noem is die perfekte nommers. Ons probeer die publiek leer om nie die polisie te bel vir mediese noodoproepe nie, want alle lyne is net so besig. Ek dink die polisie vat oor die 300,000 oproepe 'n maand.
True.
So teen ons 70,000, so maar hulle kan jou deurskakel. So al die beheersentrums en enige van daai nommers 112, maak nie saak waar hulle is nie, sal die oproep eventually na die regte kommunikasiesentrum geroep word.
Ek dink net van my kant af, en ek het nou gesien daar's 'n opmerking oor mense kan die GPF ook bel. As jy regtig in 'n mediese noodtoestand is, moet nie die GPF bel nie. Die groot ding is hulle het 'n goeie intensie, maar hulle kan nie jouself help nie en hulle gaan ook weer moet bel vir iemand anders en dan is dit eintlik 'n boodskap via 'n boodskap wat dan by die nooddienste uitkom. So dit vat net soveel langer. Bel liewer self die nooddienste direk en dan het hulle baie beter geskiedenis ook, want jy staan waarskynlik of in die noodgeval of langs die noodgeval en dis nie iemand wat vir iemand vertel wat vir die nooddienste vertel nie. Dis nogal belangrik, want daai persone is daar vir 'n goeie doel, maar hulle is nie daar om jou nood uit te sorteer nie. Ek dink dis belangrik.
JP, ek wou net vir jou vra, maar ek het dit skoon vergeet. Maar dit was juist oor wat jy nou gesê het, Jaco. Dit mors tyd natuurlik eerstens en tweedens, ek kan nie vragies onthou wat ek wou gevra het nie. En dit was 'n baie lekker vraag, man. Ai, ek kan myself skop ouderdom, jong.
Wat ek jou kan sê is dat daar's niks meer frustrerend vir 'n beheerkameraagent om deur 'n derde party te werk op 'n noodoproep nie. So, as hulle die GPF bel, en die GPF word bel ons dan, en hy is nie op die toneel nie, maak dit verskriklik moeilik vir ons om eerste plek advies vir die telefoon te gee, en die tweede plek is om op die regte plek uit te kom, en is die oor en weer geskakerij tussen die derde partij, om by die actual oproep te kom.
Ja, ek denk, dit is baie belangrik, ek kan nie seker maak, ek het 'n stem hier so. Ek denk, is vreeslik belangrik om direk hulle te kontak, want dis presies soos jy sê, as daar advies oor die foon gegee moet word, kom ons sê dis 'n geval waar iemand arrest het en jy begin KPR gee. Sê maar ek sit aan daai kant van die telefoon en ek wil vir daai persoon verduidelik hoe om KPR toe te pas. Ek gaan nie eers iemand anders kan verduidelik wat aan hom gaan kan verduidelik nie. Dit gaan nie werk nie. So ek kan vir as ek direk die persoon is wat bel, kan ek sê sit jou foon op loudspeaker en luister wat ek vir jou sê, dan kan ek jou guide. Maar deur 'n derde party gaan jy nie sweetsie kan doen nie en daai is regtig die verskil tussen lewe en dood.
Korrek.
Ek dink van my kant af 'n voorbeeld van 'n beroerte. Die ambulansdienste of die nooddienste in Pretoria weet al as daar in ons omgewing byvoorbeeld waar ek werk 'n moontlike beroerte is, dan bel hulle vooruit. So die pasiënt word nie eers op die hospitaal trolley oorgelaai nie, hy gaan direk deur skandering toe. Wat dan 'n moontlike beroerte is en dis om tyd te spaar. En hoe meer tyd jy spaar, hoe meer kan jy die brein beskerm en hoe meer kan jy waarskynlik breinfunksie teruggee. As jy eers rondbel en die een bel daai ene, dan het jy na 'n halfuur nog nie hulp gekry nie en die tyd is brein byvoorbeeld in die geval van 'n beroerte. En ons gaan nie weet jy kom daaraan nie. Moet ook nie net in jou kar spring en ry nie, want dan gaan ons ook nie weet jy gaan daar aankom nie. En as jy dan daar aankom, moet ons eers uitvind wat gaan nou aan. So gaan deur die regte kanale en jy gaan jou naasbestaande, jou oupa en ouma en goed wat by jou 'n beroerte of hartaanval kry, baie beter help as om al hierdie ander roetes te probeer volg.
Ons is net hier naweer terug, onthou ons vra of jy kan vir ons vra vir ons kenners in die atelier op ons WhatsApp lyn 061 6104576 standaard tariewe geld, of jy kan sommer vir ons net kommentaar lewer op ons Facebook live, en ons vraag is, wat sy noodnommers ken jy en wie skakel jy in 'n mediese noodgeval? Ons hoor graag van jou, ons is net hier na weet.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Groot Trauma, die laaste enetjie van 2019, en ons is selfs bykie met JP van Beneke, en sy directeur van Gelting EMS, oor 'n paar wenke wat mense kan doen, ons gaan 'n bietjie later daarby uitkom, as jy nou die lang pad gaan vat op die pad, so 'n paar wenke daaroor, en Jaco gaan ook so 'n paar wenke deel vir wat jy in jou kassie kan sit, en JP kan ook saamgesels oor, weet jy, jou mediese tassie of jou eerste hulp tassie, en jou voertuig natuurlijk ook, wat jy kan saamvat op jou vakantie. Van die kommentaar, en ons wil graag behandel, Jaco, wil jy miskien ook teens Cronje antwoord?
Ja, teens Cronje sê, die GPF is die enigste mense wat opdaag. Hy het vele scenario's waar die SAPS en Metro geensins opdaag. Nie. Nou, ek net vir teens sê, of teens, jy wil nie SAPS en Metro by jou ma hê wat 'n beroerte het. Ja. Jy wil nooddienste hê. En dis die verskil. So, GPF is nie 'n slegte organisasie nie. GPF het 'n plek, maar GPF het nie 'n plek in die primêre hantering van noodsituasies nie. En noodsituasies praat ons in ek meen dis 'n groot ramme program, praat ons van mediese nood en nie noodwendig die ou wat ingebreek is of metro wat jy nodig het nie. Jy het ambulans nodig en jy het ambulans nodig wat weet wat hulle doen. GPF is nie 'n ambulans nie en is ook nie 'n mediese noodgeval of is nie bevoeg om mediese noodgevalle op 'n ordentlike manier te hanteer nie.
Griselda van der Merwe het nogal 'n baie goeie punt en ek wil dit graag aanvat. JP, jy kan hier so inkom. Sy sê, baie van die ambulance word in vandag se tyd gebruik as 'n vervoermiddel en dit hou die ambulance besig en hulle kan dan nie noodwendig na ernstige pasiënte uitkom nie. So, hoekom skakel jy ambulance vir 'n gebreekte toon as 'n simpel voorbeeld? Hoe gereeld kry hulle dit?
Ja, gereeld. En dit is iets wat ons gereeld navors. As jy kyk na ons statistieke, die ernstige pasiënte wat gaan doodgaan as hy nou by hospitaal uitkom, is maar net 2.5% van ons totale volume.
Ja.
En dan het jy 'n middelklas prioriteit wat soos 'n armbreek, hy moet by die hospitaal uitkom, maar hy gaan nie nou doodgaan nie. Maar daai is 'n ambulance pasiënt. En dit is vir 70% en dan kry jy die amper 30% van net nonsens. En as jy daai nonsens oproepe kan uitvat uit die ons volumes uit, dan gaan ons baie vinniger kan reageer, want dan het ons skielik meer voertuie vir die volume wat ons moet hanteer. Maar dit is 'n moeilike situasie om dit te bepaal oor 'n telefoon byvoorbeeld. En as ons byvoorbeeld iemand inbel vir hoofpyn en dokter Jacob kan vir jou sê, daar kan soveel goed wees wat hoofpyn kan veroorsaak, maar drie kwart van die tyd is nonsens en dit is moeilik om te screen oor 'n telefoon.
Ja. Jy weet, ek sien dit baie gereeld in ongevalle waar mense inkom, dan is die ambulans gebel vir benoudheid of moeilike asemhaling en as hulle dan daar aankom, dan het hulle so 2 of 3 keer gehoes deur die nag en dit het hulle gepla of het iemand in die huis gepla en dan bel hulle die ambulans bring hulle 2-3 uur in die oggende met 'n hoes en ek bedoel dit nie lelik nie, ek sien almal sit my met 'n groot smile op hulle gesig, maar ek dink dis die tipe goed wat ambulance misbruik en dit is hoekom baie mense sit en wag vir ambulance om na ernstiger goed toe te gaan, omdat hulle nog besig is om daai mense af te laai.
Jappie, net of jou kennis as 'n nood werker met die nuwe CPG transition kursusse vir juist vir die mense wat nou sommer BA wat 'n basic ambulance assistant sulke goede en die nuwe formaat van opleiding wat natuurlik baie beter is want dit is 'n weet hoër sertifikaat en ook diploma kursusse wat jy deur 'n universiteit doen. Maar natuurlik is daar 'n bietjie van 'n bottleneck en weet ouens dit gaan 'n tydjie vat om weer daai ouens weer in die stelsel in te kry. En baie van die prosedures wat 'n BA kon doen, is eintlik al weggevat vir verhoor. So, wat ek vir jou wil vra is, dit is juist hierdie situasies waar ons nou, weet, met 'n advanced life support op die ambulans sit, weet, wat nou baie meer goed kan doen, soos intubasie en daai goede, wat nou iemand moet vervoer met 'n hoesiekie, maar eintlik is daar 'n motorongeluk wat nou so pas gebeur het en ons 2P1's of prioriteit 1 pasiënte wat dringend hulp nodig het en nou sit jy met, weet, en BA's kan nie noodwendig, weet, hulle kort advanced life support daar. So, hoe oorbrug 'n mens hierdie?
dis dis 'n moeilike enetjie en dit is een van die goedes wat wat bespreek word. As jy my volg op Facebook, jy sien baie vlieg oor die land. Dit is die nasionale komitee van nooddienste. En een van die goeders agenda items op dit is presies die punt. Is die skill shortage wat plaasvind as gevolg van die CPG. So die CPG het 'n baie goeie idee agter hom en dis alles nagevorsde medisyne. So mense weet dit is best practice en is goed vir die pasiënte, maar dit kyk nie na die konteks van Suid-Afrika en hoeveelheid mense wat ons het nie. En so Gauteng probeer nou elke ambulance ten minste intermediate life support crew en dan sal ons dit nou vanaf vat, maar ons kry net nie die mense nie. Daar's 'n opinie neidiglik dat Suid-Afrika advanced life support oplei vir die res van die wêreld. En nie vir Suid-Afrika nie. En so is een probleem, so meer van die advanced life support paramedics word nou uitgestuur na UP3 patiënte toe, in stede van om op die regte patiënte te fokus. Dis een probleem.
Sure. Ek wil definitief met jou daar selfs bykie na die tyd, dit is baie interessant vir my. Barry, wat ook een gereelde GPF lid is, en hy hou ons ook natuurlijk baie op hoogte by Groot FM oor verkeersgoede en sulke goede, sorg wat hy te sê het.
Hallo Pieter, dit is Barry so. Ja, jy ken my nou al.
Baie goed.
Ons maak maar gebruik van ons Zillow. En met al die ouwens is maar op Zillow. Ons nooddienste en wat natuurlijk ambulance, brandweer, SAPS, die GPF, ek wat self daar is. Met die druk van 'n knoppie en met woorde wat jy gebruik, het jy alle dienste binnenkort in 'n baie dis is 7 minute op 'n scene, op 'n toneel, op 'n toneel. En ja, dis wat vir my werk.
Ek gee sommer laaste op Barry, baie dankie vir jou terugvoer. Ek dink, voordat nou vir jou gaan vra, Jacques en vir JP vir jou terugvoer, maar ek weet daar is groepe wat op Zillow is, wat ongelooflike goeie werk doen, want ek sê ongelooflike goeie werk is, die ouens is geconnect, hulle kan vir jou dadelijk medische noodhulp gee, en ons kyk na Pretoria Crime Prevention Forum en die meer, maar die punt wat ons eintlik net wil maak is hoekom jy 'n ander nommer ook moet ken, is weet baie van die ouens is nie geconnect met die GPF of met 'n buurtwagsisteem nie. Weet as jou normale mense by huis wat nou net jou daaglikse lewe doen en nou gebeur iets, weet, en mense wil nou nie dan op ewesklik soek en eers weet byvoorbeeld vir die GPF iemand wat jy ken bel en dan daai nou eers inroep en dan 5 minute later dan sit jy nog steeds met hierdie beroerte pasiënt wat jy eintlik dringend by hospitaal moet uitkry of natuurlik weet iemand wat miskien ook 'n cardiac arrest gehad het. So ek dink dit is eintlik die konteks van waaruit ons praat. Ons weet daar's ook weet WhatsApp groepe soos byvoorbeeld Gauteng EMS wat ongelooflik goeie werk doen met response tye en sulke goede wat juist die staat ook insluit. Maar ek dink dit is 'n baie nis groepie en nie almal is deel daarvan en ek dink dit is wat die mense sê, weet jy moet in 'n noodgeval daai nommer ken, want ek meen wat gebeur as jy op vakansie gaan, byvoorbeeld en jy kan nie jou naaste GPF lid bel nie, weet, dan moet jy natuurlijk weet wat is die nasionale noodnommer, byvoorbeeld, so wat is julle kommentaar, Jaco en JP?
Ja, ek dink van my kant af dit is belangrik om soos wat Barry gesê het in sy omgewing ken hy nou die mense en Zillow is 'n baie goeie ding, maar jy kan net een ding op 'n slag op Zillow bespreek en ons het nou gehoor wat sê JP, hoeveel oproepe kry Gauteng EMS net per dag en hoeveel mense word besig gehou, so dit is eintlik onmoontlik om op 'n lyn soos 'n Zillow lyn al die nodige goed te kan bespreek en mense te kan uitkry na noodgevalle toe. So wat gewoonlik gebeur en ek sê weer een Zillow is 'n goeie ding, is dat die meer, ek wil amper sê, sensationele goeders, die meer indrukwekkende goede, kry voorkeur bo die minder indrukwekkende goede vir die mens daar buite. Maar wat is nou die mees indrukwekkende? Ou wat nou ongeluk was en sy been is gebreek, of die tannie wat in 'n koma is as gevolg van haar suikersiekte. Die meeste mense gaan dan, wat net kyk dan op die eerste oogopslag vir die ou gaan in die motorvoertuig ongeluk, maar die tannie gaan ook doodgaan as jy hom nie help nie. So ek dink aan die einde van die dag is 'n baie goeie ding, maar dis nie genoeg nie. Ek dink dis definitief nie genoeg nie.
JP?
Absoluut, jy het alles gesê wat ek dink. Ja, daar is plek vir dit, en ek dit is ook goed, hulle hou ook die volume weg van ons af, as hulle het so kan hanteer, maar dit is precies as Dr. Jacques sê, en jy ook, Pieter, dit kan nie een noodnommer vervang nie, en dit is ook die directe contact tussen die beheercentrum en die patiënt self, wat ons verloor as mense hulle gebruik. So definitief 'n plek daarvoor, maar dit is nie vir almal nie.
Ons het elkeen een minuut gevindig, want ek kan nie goeie tyd is al reeds weer ingehaal nie. JP, so paar wenke vir die ouens wat op vakansie gaan op die pad?
Beplan jou route, rus gereeld, deel jou route met jou familie en vriende, en deesdae kan jy jou routes lewendig deel met, met mense op WhatsApp, en hulle kan jou volg en seker maak jy is veilig. Rus gereeld, en drink gereeld genoeg water. Ek dink daai is die tipe tips wat jou sal lewendig hou op die pad daarbuiten.
Jakku?
Ja, ek dink van my kant af, behalwe vir die rest, is die oomblik wat jy daar aan die kant aankom, weet waar is jou naaste nooddienste, weet waar is jou naaste hospitaal, weet waar is gevaarlike plekke in die area, jy kan dit voor die tyd gaan nalees, moenie na plekke toe gaan wat jy weet, as jy dit gaan Google, dit is nie 'n plek waar jy hoort nie, maar die belangrikste, dink ek, is weet waar is jou naaste hospitaal en nooddienste as jy hulle nodig kry.
Ek dink vir my, van my kant af, is hê maar ietsiekie in die kar, dit klink belaglik vir party mense, maar al is dit net 'n ou verbandjie om 'n ernstige bloeding te stop, sou daar ietsie gebeur, gaan dit regtig 'n verskil maak. So hê 'n klein noodop tassiekie in jou kar met net die basiese goedertjies in. En moenie, dis feesseisoen en dis vakansie en ons almal is in goeie goeie gees en goeie gemoed en jy wil stop en jy wil mense help, wees net baie versigtig waar jy stop, veral in die nag om iemand te help as jy nou sou wou help, as daar nood is of so. Ja, dit is my wenke.
Ach, wonderlik, baie dankie weer eens Dr. Jakko van die Kerk vir 'n lekker jaar. 'N lekker ongelooflike goeie jaar vir ons. Ons het 'n lekker prys huis toe gebring met die ADMA Radio Awards. So dankie ook van jou, Dr. Jakko van die Kerk, wat gereeld hier so is, wat elke week hier so is, om die waarheid te sê, en vir jou ook Esmeralda Burger, vir julle bydra. En natuurlijk vanavond, JP, baie dank dat jy ingekom het. Dit is lekker met jou te gesels altyd, en die dinge wat julle doen, ek dink julle doen regtig ongelooflike goeie werk. In omgeting, en ek dink mense kan ek net vir jou sê, of vir die mense wat jy sê, watch the space, as mense kyk na julle inbelcentrum, die nuwe ambulance, die goed wat julle doen achter die skerms, dink ek definitief, gaan mense baie verbaas wees in die volgende paar jaar.
Dankie Pieter.
So dis dit, jy kan in die pot gooi so ten einde van die week kyk, en hier is die laaste groot trauma vir 2019, ons is volgende jaar natuurlijk weer op ons pos, so bly asblief ingeskakel. Tot later, en wees veilig, nee?